Sobotno branje. Tobačne liste so včasih poimenovali tudi zlati listi. Vendar, zlati za koga? Vsebino knjige Zlati holokaust zlovešče napoveduje že njena naslovnica. Van Gogova podoba lobanje s prižgano cigareto.
By the 1950s there's rock hard evidence that they're causing mass death.
Že od leta 1950 obstajajo kot skala trdni dokazi, da cigarete zakrivijo mnogo smrti.
Profesor Robert Proktor je svojo raziskovalno ekipo pregledal več milijonov dokumentov, ki jih je tobačna industrija desetletja skrivala pred javnostjo. Njihovo razkritje so konec 80-ih let omogočile tožbe proti tobačni industriji v Združenih državah Amerike. Dokumenti so med drugim razodeli, kako je tobačna industrija že desetletja vedela, da kajenje povzroča raka. Ljudi, ki so umirali zaradi kajenja, pa so prepričevali, da s tobačnimi proizvodi ni prav nič narobe.
Knjiga je tako pomembna, ker v bistvu z lastnimi besedami tobačne industrije razkrije njihovo dvolično igro ves ta čas. Zato avtor, profesor Proktor, je tudi pričal kot zgodovinar v procesih v ZDA. In v teh procesih ima tudi, ne vem, tožena stranka neke pravne možnosti in zato je tobačna industrija poskušala zaseči njegov rokopis. Oni so pač izvedeli, da on piše to knjigo in so poskušali pravno doseči, da bi mu zasegli rokopis te knjige. Vendar je sodišče to odbilo.
Luka Šolmajer je v spremni besedi slovenskega prevoda Proktorjeve knjige zapisal, da je knjiga orožje, ki spreminja svet. Statistika je neizprosna. Zaradi kajenja umre v Sloveniji vsak dan 10 ljudi. Trije zbolijo za pljučnim rakom. V tobačnem dimu in cigareti je več kot 4000 strupenih primesi. Luka Šolmajer.
Moramo se zavedati, da v današnjih cigaretah, skoraj posod po svetu, razen nekaterih izjem, je samo 2/3 tistega, kar je notri, je tobak. 1/3 so razno razni aditivi, bronhodilatatori, ki vplivajo na to, da mi globlje vdihnemo ta tobačni, da kadilci globlje vdihnejo tobačni dim. Potem zelo pomembna tehnologija je z amonijakom, to je tudi razloženo, ki je dosegla, da je tobačni dim tak, da ga uporabnik lahko vdihne. Recimo tisti cigareti oziroma tudi cigare, ki so se kadile nekoč, so imele višji pH dima in zato jih uporabniki niso inhalirali, ampak so jih zadrževali v ustih in je nikotin preko ustne sluznice vstopil v organizem. To je zelo zanimivo razloženo. Torej, ena zelo pomembna sprememba je bila vdihovanje tega dima in s tem tudi nikotin hitreje pride do možganov, se pravi preko tudi 10 sekundah vstopil v možgane, zato je pa v bistvu lahko gledamo na cigareto kot izpopolnjen pripomoček za dovajanje nikotina, namenjen za ustvarjanje in vzdrževanje zasvojenosti. Gre v bistvu za trdo drogo.
Profesor Robert Proktor je v knjigi Zlati holokaust zapisal.
Cigarete so najbolj smrtonosen izdelek v zgodovini človeške civilizacije. Večina smrti zaradi njih se bo šele zgodila. Ne samo, da so nevarne, so nerazumno nevarne. Namenoma so nevarne. Cigarete so mnogo nevarnejše, kot bi bilo treba, saj bi lahko izdelali take, ki ne bi povzročale zasvojenosti in pljučnega raka. Samo vrniti bi se morali v 19. stoletje. Takrat so tobakle redko inhalirali, saj je bil dim preveč bazičen in grob. Ob vdihavanju jih je sililo k kašlju in šele konec 19. stoletja so cigarete postale bolj sladkobnega okusa. S takratno tehnologijo so namreč lahko zadržali sladkor iz tobačnih listov in prvič v zgodovini je bilo cigaretni dim mogoče inhalirati. Vendar pa to povzroča pljučnega raka, emfizem, kronični bronhitis in številne smrti. Cigarete so povsem po nepotrebnem ustvarjene tako, da škodujejo. Lahko bi bile veliko manj škodljive, vendar pa jih industrija namenoma ohranja v smrtno nevarni različici.
14. december leta 1953, hotel Plaza, New York. Vodilni možje tobačne industrije so se sestali, da bi uskladili odziv na vse bolj očitno povezavo med cigaretami in rakom. Odločili so se za razvpito kampanjo Ni še dokazano. Dva tedna naprej, 30. novembra, je revija Time objavila članek o tem, da je katran iz cigaretnega dima pri miših povzročil raka.
Prvenstveno so se srečali zato, da bi skovali vojno proti resnici in po mojem mnenju ustvarili najbolj smrtonosno zaroto vseh časov. Odločili so se, da se bodo proti znanosti borili z znanostjo, da bodo dali glas tistim, ki trdijo, da miši niso ljudje in da so podatki epidemiologov zgolj statistika. Po njihovem potrebujemo več dokazov, tema pa, da je kontroverzna. Tobačna industrija naj bi ravnala odgovorno in skušala priti resnici do dna, dejansko pa je storila vse, da bi resnico zanikala. Zato trdim, da gre za najbolj smrtonosno zaroto vseh časov, ki v nekaterih pogledih še traja.
Ena od osrednjih strategij tobačne industrije za neutraliziranje sporočil o škodljivosti tobaka je bila tako imenovan Dvom je naš izdelek. To je celo en dokument, je tako poimenovan in v bistvu ta je precej zelo glasen, kajti to je bila osrednja strategija njihova v bistvu vpliva na javnost. Ko so leta 1954 naredili največjo javno mnenjsko kampanjo z iskreno izjavo kadilcem v ZDA, to je bilo izdano v nakladi 43 milijonov v vseh pomembnih medijih, tam so oni obljubili, da bodo preiskali, ali so cigarete res tako škodljive in da bodo dejansko takoj, ko se bo to izkazalo, ukrepali. Kar se pa zgodilo v praksi je pa, da so govorili, da je treba raziskave nadaljevati in še enkrat in še naprej nadaljevati in da se je to vleklo 30-40 let. V resnici so pa sponzorirali raziskave, ki bi pokazale, da ni krivec za te bolezni, da niso krive za te bolezni cigarete, ampak da je katerikoli drugi vzrok. In s tem so v bistvu povzročali dvom pri ljudeh.
Da bi poimenoval umetnost zavajanja in napačnega informiranja ter tehnike, ki jih cigaretna industrija uporablja za prikrivanje povzročene škode, je profesor Proktor skoval izraz agnotologija. Pravi, da je to veda o nevednosti. Zapisal je.
Doslej smo že opozarjali na ustvarjanje nevednosti, vendar se je treba zavedati, da industrija pri kadilcih in potencialnih kadilcih ne želi odsotnosti znanja, pač pa jim želi vtisniti svoje poglede in stališča, s čimer bo ohranjala nadaljno prodajo cigaret. Podjetja nas želijo prepričati, da potrebujemo več raziskav in da je preuranjeno sklepanje in dušenje debate nevarno. Pozornost usmerjajo na človeka, ne na izdelek. Hočejo, da bi mi verjeli, da je kajenje varno, ali vsaj varnejše kot nekoč, ali vsaj dovolj varno, da je tveganje sprejemljivo.
Robert Proktor je letnik 1954. Je profesor zgodovine znanosti na Univerzi Stanford v Kaliforniji in sodelavec Ameriške akademije znanosti in umetnosti. Njegova knjiga Zlati holokaust je v Združenih državah Amerike izšla leta 2012. Letos pa lahko v roke vzamemo že tudi slovenski prevod, ki razkriva umazane metode, laži in zvijače tobačne industrije. Povedna je tudi zgodba o cigaretnih filtrih. Profesor Proktor.
Filters were probably the most important fraud in the history of human engineering or human design.
Filtri so bili verjetno najpomembnejša prevara v zgodovini tehnološkega načrtovanja. Že sama beseda, filter, namreč namiguje na varnost, vendar pa je filter v cigareti ne zagotavlja. Podobno kot pri hitrostnih ovirah na cesti, filter nekoliko pretrese dim, vendar ta še vedno uide skozen, kakor avto, ki prevozi ležeče policaje. Filtri pravzaprav ne filtrirajo cigaretnega dima. To vemo iz skrivnih dokumentov tobačne industrije, o katerih o filtrih govorijo kot o iluziji. Gre za mit. Zaradi filtrov je kajenje pravzaprav še bolj nevarno.
Luka Šolmajer.
Namen je bil narediti neko selektivno filtracijo. Se pravi, recimo, če imamo mi benzopiren, ki je ena najbolj kancerogenih snovi, bi morda želeli, da bi filter nekako izločil vsaj kakšno najbolj kancerogen plin, ki je v tobačnem dimu. Vendar se izkaže to, da je to termodinamsko nemogoče. To celo sami en dokument, v interni dokument tobačne industrije ima naziv termodinamsko nemogoče. Potem so šli pa v drugo smer. Ne? Zdravstvene oblasti so v bistvu začele pač več pozornosti usmerjati na vrednosti katrana in nikotina. Ne? Kot katran, kot tisti del dima, ki je v bistvu bolj škodljiv, ne, od samega nikotina. Vendar se je pokazalo, da so proizvajalci tukaj spet naredili eno, drugače se ne da reči kot prevaro, kajti v filtre so delali luknjice z laserji, z drugimi metodami in te luknjice so imele to funkcijo, da so na merilnih robotih, kjer so merili vrednost nikotina in katrana, da so te vrednosti bile nižje, kakor tiste, ki v resnici pridejo v pljuča kadilca.
Most smokers wish they did not smoke. There's no other consumer product.
Veliko kadilcev si želi, da ne bi kadili. Ne poznamo nobenega drugega izdelka, kjer si kar 70-80% uporabnikov želi, da ga ne bi uporabljali. Zato pravimo, da kajenje ni stvar svobodne izbire, ampak gre za omejeno odločitev. To je tudi eden od razlogov, da cigareti včasih rečemo mala bela zaslužnjevalka. V svoji knjigi Zlati holokaust zato ne pozivam k prohibiciji, k prepovedi, ampak k aboliciji, kot pravi. Nasprotje prohibicije je namreč svoboda, nasprotje abolicije pa suženstvo. Cigarete spodbujajo nekakšno obliko suženstva, saj nas zasvojijo kot heroin ali kokain, v nekaterih ozirih še celo bolj. Zato pravim, da kajenje ni svobodna odločitev. Drugi razlog pa je ta, da večina ljudi začne kaditi že v najstniških letih. Kar 80% jih kadi že pred 18. letom. To velja tako za Združene države, kot tudi za Slovenijo. To je še en pomemben razlog, da rečemo, da kajenje ni stvar svobodne izbire. Ljudje začnejo kaditi še pred odraslostjo, postanejo odvisni od cigaret in jih ne morejo opustiti.
Univerzalni pomen te zgodbe je pa v tem, da se moramo zavedati, da je ta izdelek dobičkonosen za nekoga, ker je cena je relativno nizka, ta mehanizacija, ki je lepo tudi predstavljena v knjigi, naredi izdelek zelo poceni. In ker so uporabniki zasvojeni, potem prinaša nekomu visoke dobičke. Tukaj se moramo pa vprašati, ali želimo imeti tak sistem, da bo vedno več izdelkov, da se jih bo namenoma delalo takšne, da bi čim bolj zasvojili, ker bodo nekomu prinašale dobiček, a ne?
Dodaja Luka Šolmajer. Slovenski prevod knjige profesorja Roberta Proktorja Zlati holokaust, izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi je izšel pri založbi Unko. Knjigo je prevedel Sandi Kotrič.
Sobotno branje.
Na seznamu s kajenjem povezanih bolezni, ki povečujejo umrljivost kadilcev, je zdaj že kar 28 različnih obolenj. Zadnjih 7 so dodali lani. Prevode in odlomke iz knjige je bral Matej Rus, tehnična izvedba Jernej Gačnik. Oddajo sem pripravil Iztok Konc.